Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qeveria e Kosovës thotë se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Ekspertët e ekonomisë nuk presin që buxheti i Kosovës për vitin 2012 të sjellë ndryshime në zhvillimin ekonomik. Instituti i Statistikave i Shqipërisë thotë se ka rënë numri banorëve në 2.8 milion. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti i Statistikave i Shqipërisë tha se popullsia e vendit ka rënë gjatë dekadës së fundit për shkak të emigrimit dhe pjellorisë së ulët. Instituti ka bërë të ditur se popullsia e Shqipërisë është 2.8 milion në vitin 2011, në krahasim me mbi 3 milion sa ishte në vitin 2001. Sipas statistikave, burra ka më shumë se gratë për 0.2%. Rezultatet paraprake të regjistrimit të popullsisë gjithashtu tregojnë se shumica e shqiptarëve, 53.7%, tani jetojnë në zona urbane. Më shumë se 1 milion shqiptar që jetojnë në Evropën perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë përfshirë në regjistrimin e muajit tetor. Ministria e Shëndetësisë e Irakut ka njoftuar se të paktën 50 njerëz janë vrarë sot në Bagdad. Më shumë se 10 shpërthime kanë ndodhur në kryeqytetin irakian, në atë që duket të jetë sulmi i parë i koordinuar që nga rritja e krizës ndërmjet fraksioneve politike sunite dhe shiite. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Ziad Tariq tha se të paktën 170 njerëz janë plagosur. Ende nuk dihet se kush qëndron prapa shpërthimeve, mirëpo shumica e tyre ndodhen në lagjet shiite. Presidenti Rus Dimitri Medvedev tha sot se qeveria nuk do t'i lejoj provokatorët që do prishin stabilitetin e Rusis. Medvedevi gjatë fjalimit të fundit si president para të dy shtëpive të parlamentit tha se Rusisi demokracia e jo kaosi. Ne nuk do t'i lejojmë provokatorët dhe ekstremistët që ta përfshin shoqërinë aventurat e tyre dhe nuk do t'i lejojmë ndërhyrjet e huaja në çështjet tona të brendshme, tha sot Medvedev gjatë fjalimit të tij. Ai bëri thirrje për reformim të sistemit politik në vend, duke propozuar zgjedhje të drejtë për drejtë të udhëhecve rajonal në vend të propozimeve dhe caktimeve që aktualisht shkojnë nga Kremlini. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Qeveria e Kosovës thotë se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri dhe zbatimit të masave reciproke ndaj Serbisë në lidhje me marrëveshjet e arritura deri tani në dialog. Në anën tjetër, opozita shpreh dyshime se qeveria po ndërmerr diçka për normalizimin e gjendjes në veri, përderisa përfaqësuesit e serbëve thonë se shuarja e strukturave paralele nuk do të ndodhë me asnjë çmim. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të zotohet se në veri të vendit do të vendoset e rendi dhe ligji. Një ndihmës në këtë drejtim besohet se po luan dhe dialogu Prishtin-Beograd i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Prioriteti veçantë po i kushtohet vendosjes e rendit në pikat doganore me Serbinë në veri të vendit, edhe pse rrugët që çojnë për këtë pjesë vazhdojnë të jenë jo të sigurta për transportin e mallrave për shkak të blokadave të vendosura nga serbët lokal. Zëvendës kryeministria dhe ministria tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila thot se qeveria po sillet konform marrëveshjeve të arritura në dialog.
Sa i përket reciprocitetit në sferën ekonomike dhe politike në përgjithësi, prapë duhet të rifeksoj se Kosova e ka një politikë të saj, një politikë e cila është pro-evropiane dhe një politikë e cila synon vlerat e avancuara, ndërsa ne nuk mund të përcjellim gjithsesi bëjmë krejt çfarë bën Serbia për shkak se shpesh aktet e tyre nuk janë konform vlerave evropiane.
Përpjekjet që në veri të vendoset një normalitet sipas zyrtarëve vendor, por edhe atyre ndërkombëtar, duhet të përcillen edhe me shuarjen e strukturave paralele serbe që mbështetjen e kanë edhe në Beograd. Por zotimet e qeverisë për shuarjen e këtyre strukturave në veri nuk e bindin opozitën në Prishtinë. Deputeti i vetëvendosjes Glauk Konjufca mendon se pasiviteti i qeverisë së Kosovës do të mund të ndikojë që bashkësia ndërkombëtare të dalë me një propozim të dhëmshëm që do të mund të ishte edhe një kompromis i ri për verion.
Nëse kemi një qeveri e cila është ofanzive, e cila i blokon modrat të Serbisë, e cila aplikon mosat e sekretit në Serbi, e cila aplikon promosat e sekretit plus politik ekonomik dhe tregtor në Serbi, atëherë mendoj që nuk do të kishte asgjëra ndërkombëtare, se thonë se ka nevojë për kompromise për vlerën e Kosovës, për një status special apo për një aksion plus për vlerën e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit serb të strukturave paralele në veri thonë se ata nuk janë ilegal, por përfaqësues legjitim të këtij komuniteti. Një nga liderët e veriut, Milan Ivanovic, thotë se kërkesat e disa përfaqësuesve ndërkombëtar, siç ishte edhe ajo kancelares gjermane Angela Merkel për shuarjen e strukturave paralele, janë të papranueshme.
Ukidanje naših institucija značilo potpuno ukidanje osnovnih ljudskih prava.
Shuarja strukturave tona do të nënkupton të shuarjen e të drejtave elementare të njeriut, që si pasojë do të kishte spastrimin etnik të serbëve nga këto anë. Kjo do të thoshte dëbimin e serbëve nga Kosova, dhe për këtë arsye një propozim i tillë nuk duhet përkrahur pavarësisht çmimit që duhet paguar, thot Ivanovic. Sipas përfaqësuesve serb në veri, nëse Serbia do të duhej të zgjidhet mes Kosovës dhe integrimit të saj në Bashkimin Evropian, atëherë Kosova do të duhej të vinte në rend të parë dhe jo integrimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga buxheti i Kosovës për vitin 2012 nuk pritet ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se deficiti projektuar në buxhet do të mund të afuzë shtetin e Kosovës në një situatë likuiditeti. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës i miratuar në Kuvendin e Kosovës sipas njohësve të çështjeve ekonomike në Prishtinë ka disa defekte shumë serioze. Ata thonë se ky buxhet është në kundërshtim me të gjitha dokumentet strategjike të cilat janë hartuar nga qeveria e Kosovës. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se ky buxhet është në kundërshtim me planin strategjik zhvillimor dhe kornizën afatmesme të shpenzimeve.
Me numrat e buxhetit kemi disfokusim me gjitha këto dokumente. E dyta, buxheti sprer fort fillon futjen e borxheve, kjo është një sinjal i ecurisë financiare të Kosovës, e cila në provite po shpenzon shumë herë më tepër se sa që po gjeneron hyra. Edhe dhënia e borrës në gjenerat e tjera, për mendimin tim, në një ekonomi që nuk performon mirë, është një rrezik i ri për Kosovën.
Buxheti i vitit 2012 është projektuar me një deficit buxhetor prej 3.2%. Ky deficit në bazë të analizës që Lumir Avdijiku, ekspert i çështjeve ekonomike, i ka bërë buxhetit, të gjitha burimet e financimit të deficitit janë parafërsisht të pasigurta ngjajshëm sikurse në vitin e kaluar. Ai thotë se mbulimi i deficitit mbështetet në privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, në borxhin e brendshëm të trustit pensional, si dhe nga ndihmat financiare të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Po problemi është tek financimi i deficitit, i cili bëhet këtë vit nga privatizimi të TK-s, nga ndihmat e FMN-s dhe nga borxhi brendshëm. Dhe këto janë fyra të pasigurta, meqense për borxh brendshëm ne ende nuk kemi ndërtuar tregun e letrave me vlerë. Për privatizim të TK-s ne ende jemi në fillim dhe ndihmat e FMN-s varen me tërësi nga implementimi i kriterave të performancës, të cilat shpeshherë nuk kemi arritur i bë.
Nga 1.520.000.000 euro sa parashihet të jetë buxheti i vitit 2012, 616.000.000 euro planifikohen të shpenzohen për projekte kapitale, ndërsa rritja e përgjithshme ekonomike parashihet të jetë 5%. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se nga ky buxhet nuk pritet ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik.
Unë mund të them se me një vlerë të tillë, duke marrë parasysh shpenzimet të cilët i ka qeveria rreth administratës, mandej obligimet tjera ndaj qytetarëve, do të thotë ato obligimet e përgjithshme dhe të përbashkëta, arsimi, shëndetësinë të tjera, mandej një pjesë shumë të madhe të këtyre mjeteve do ta absorbojnë vetëm autostrada ose infrastruktura ekonomike. Nuk di sa mbetet, do të thotë, për zhvillimin ekonomik të Kosovës në kuptimin makroekonomik.
Profesor Musa Limani thotë se ky buxhet është më tepër shpenzues dhe rritja e ekonomike prej 5% është e paqëndrueshme.
Në qoftë se dëshirohet që të arrit një dinamikë e zhvillimit ekonomik të Kosovës prej 5.3% ashtu si deklaron kryeministri, atëherë duhet do të thotë të ketë vlerë investime hiç më pak se një buxhet të cilin e kanë aprovuar do të thotë për vitin arsh.
Ndryshe sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, viti i ardhshëm do të jetë edhe më i vështirë për kosovarët sa i përket mirëqenies sociale, pasi si shprehen ata, buxheti siguron vetëm ekzistencën dhe funksionimin e institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E përditshmja International Herald Tribune sjell sot një shkrim autorial të Jerry Laber, një prej themelueseve të organizatës së njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Human Rights Watch. Laber kujton veprën e shquar të ish-presidentit të ndjerë Çek Václav Havel, i cili ndroi jetë të dielën në moshën 75 vjeçare. Laber kujton dramaturgun e njohur si një njeri modest dhe një hero ngurues, i cili pati ndikim të madh në botë. Kronika në vijim sjell hollësi të këtij shkrimi. Më 18 tetor të vitit 1989, policia e sigurisë çeke më arrestoi mua dhe 15 disident çek në mënyrë që të na pamundësonte takimin në një vend publik në Prag, kujton Jerry Laber, aktiviste e të drejtave të njeriut. Václav Haveli ishte pjesë e grupit, por ai u shmang arrestimit sepse arriti me vonesë. Më vona dit, kur pothuajse shumica prej nesh ishim liruar nga qendra e paraburgimit, u takuam jo zyrtarisht në hotelin Intercontinental. Vetëm një muaj prej asaj dite do të fillonte revolucioni kadifejnti Çekoslovakis, edhe pse askush prej nesh nuk mund të parashikonte një gjë të tillë në atë kohë. Por, ndryshimet po ndodhnin. Disidentët ankoheshin për atë që e konsideronin si mungesë të udhëhecësve për të ardhmen. Ajo që kana duhet janë figura politike, karizmatike dhe me programe, thoshte Haveli. Po ti, e pyeta unë do të filloj të angazhojmë si amator, jo si profesionist, u përgjigja i, përderisa i uli syt si që bënte zakonisht kur fliste. Unë jam shkrimtar, jo politikan. Unë do të doja të kisha rolin kryesor, por të mos jem kryesori, thoshte ai. E studiova Havelin, një njeri i vogël, në dukje i turpshëm, me një bluzë të çrregullt të xhinse. Një dramaturg, jo politikan. Dhe mendova, ai vërtet e mendon këtë, por historia kishte plane të tjera për Havelin. Në vitin 1976, arrestimi antarëve të rock grupit Çekoslovak të quajtur The Plastic People of the Universe i dha jetë krimit të lëvizjes disidente çekoslovake të njohur si Karta 77. Me humorin e tij të sforcuar e të gjallë, Haveli shumë shpejt arriti ta shihte jetën sikur se një teatër. Në pamundësi ta linte vendin për të ardhur në Amerikë në vitin 1988 për të marrë çmimin e vëzhguesit të drejtave nga organizata Human Rights Watch, ai e dërgoi në vend të tij Jakim Topol, një poet të ri e flokgjatë. Haveli nuk ndihej rahat me procedurat e zyrës publike. Kur për herë të pare vizitova si president në shkurt të vitit 1990, ai ende mbante të veshur bluzën e tij të përhershme dhe xhinset. Në një vizit tjetër 2 vjet më vonë, ai ngjante më shumë një presidenti, pasi kishte veshur një kostum dhe kravat, por modestia dhe sjellja e tij e druajtur kishin mbetur të pandryshuara. Pasi e la presidencën, Haveli vazhdoi punën e tij të përhershme si aktivisti të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e të burgosurve politik nëpër botë. Eseja e Havelit Fuqia e të pafuqishmëve vazhdon të inspirojë edhe sot njerëzit e shtypur nëpër botë. Ai vuante t'i kthehej plotësisht shkrimit, por vitet e fundit ishte rënuar nga shëndeti i dobët dhe kërkesat e shumta. Si gjithmonë modest, një heron gurues, ai më shumë më dukej një fytyrë trishtuar e nxitur në një jetë zyrtare të cilën nuk e kërkonte. Megjithatë, ai pati një ndikim të madh në botë përmes shkrimeve të tij, guximit të tij dhe qëndrimit të pamohueshëm moral. Dikë si Havelin nuk do të kemi mundësi ta shohim përsëri, përfundon shkrimin e saj autorial në gazetën International Herald Tribune, Jerry Laber. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës thot se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Ekspertët e ekonomisë nuk presin që buxheti i Kosovës për vitin 2012 të sjellë ndryshime në zhvillimin ekonomik. Instituti i Statistikave i Shqipërisë thot se ka rënë numri banorëve në 2.8 milion. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kostumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.